Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Beograd 2. Slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Lokalni izbori u Mostaru postali su ove nedelje globalna vest. Razlog je nezabeležene međuizborni period. Od prethodnih izbora za gradsku skupštinu prošlo je više od 12 godina. Iza ovog rekorda u svetu predstavničke demokratije kriju se komplikovan izborni sistem, duboka politička kriza i veliki nesklad međunacionalnih odnosa u poratnoj Bosni i Hercegovini. Dejtonska Bosna je zaustavila rat, ali ni 25 godina kasnije nije obezbedila multietnički sklad. Ni Mostar kao najmultietničkiji grad u Bosni i Hercegovini nije uspeo da prevaziđe podele. Naprotiv, leva i desna obala Neretve, duple institucije, univerzitet i sveučilište, pozorište i kazalište, Velež i Zrinski, sve govori o podeljenom gradu. Da li će sada biti pomaka, šta će na kraju pokazati rezultati nedeljnih izbora i postizborni period i zašto je to značajno ne samo za Mostar, već i za celu Bosnu i Hercegovinu? Zarečeno i prećutano o tome govore Milan Sitarski sa Instituta za društveno-političke istraživanja Mostar i Bogdan Drašeta, naučni saradnik Instituta za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobar dan, evo najpre gospodine Sitarski, s obzirom da se vi nalazite u Mostaru, da vam damo prednost. Da li nas čujete?
Dobar dan, evo, pozdrav svima iz postizbornog predbožićnog Mostara.
Evo, u našem studiju je Bogdan Dražeta, naš drugi sagovornik, rekao sam, naučni saradnik i čovjek koji se bavio podeljenim gradovima, pre svega Mostarom i Sarajevom. Dobar dan i vama i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Treći je dan od održavanja izbora za gradsko vijeće, kako kaže statistika, ali kakav je danas dan u Mostaru i kakvi su posljednji rezultati, gospodine Sitarski?
Danas je dan ponovnog brojanja na nekih 70 biračkih mesta, zato što su nažalost evo ovi ovakvi simbolični izbori koji nose jak simbolički potencijal, baš zato što se održavaju posle 12 godina, obeleženi izgleda od prilično značajnim brojem malverzacije i ključno je sada, pre nego što se diskutuje o rezultatima i o mogućim koalicijama, mogućim ishodima, kadrovskim rešenjima, nužno je da se stvari dovedu do kraja, da se procedura dovede do kraja, da se vidi jesu li ti prigovori utemeljeni, je li zaista bilo malverzacije, ako jeste bilo, kog su one obima, mogu li uticati na konačni sastav gradskog vijeća, u smislu broja vijećnika koje imaju pojedine stranke ili koalicije, jer ovo zaista jeste podeljen grad. Apsolutna većina nije dovoljna za mnogo toga što treba to gradsko vijeće da uradi, ali recimo jeste za izbor samog gradonačelnika. Tako da bi eventualna pomoću malverzacija namaknuta, da kažem, apsolutna većina od 18 vijećnika donela bi velik potencijal za veliku simboličku prednost jedne strane, ali onda samim time i za bacanje ljage na ceo izborni proces koji se dogodio. Uopšte je to posle 12 godina, zato što se u dogovore vodećih stranaka uključili se ključni predstavnici međunarodne zajednice, predstavnici Evropske unije, SAD-a, OEBS-a i sam visoki predstavnik, tako da su uložili svoj politički kapital i kredibilitet u takav dogovor, tako da sam siguran da sada oni vrlo budno prate šta se zbiva sa celim tim procesom u koji su uložili svoj kredibilitet. Tek posle toga kad vidimo validnost rezultata, onda bismo mogli, možemo ovako ugrubo komentarisati, ali kažemo ovo je pre svega najvažnija najvažnija komponenta. Što se samih rezultata tiče, evo time ću završiti ovaj sad do vašeg sljedećeg pitanja deo, ovaj, otprilike su u ravnoteži. Ako bismo izuzeli mogućnost eventualnog preuzimanja mandata od strane jedne ili druge strane, u ravnoteži je zbir stranaka sa hrvatskim predznakom, što se tiče broja glasova, nekih 42%, a kažemo, ili 43%, i oni koji se prepoznaju kao bošnjačke ili građanske, samo prepoznati kao građanske. One obično imaju slične stavove o političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini. I novina je da ovog puta svakako ulazi, i to neporecivo, čak i nezavisno od mogućih malverzacija ili bilo čega, ulaze i predstavnici liste, zajedničke liste srpskih stranaka, koji bi onda u takvoj situaciji mogle da odigraju ulogu jezička na vagi, što ima i svoje dobre i loše strane.
Da, to je svakako jedan delikatan položaj. Međutim, evo, gospodine Dražeta, vi ste puno boravili u Mostaru, istražujući i društvene i između ostalog i političke prilike, život samim građanima Mostara. Šta vi pretpostavljate, kakva će biti uloga i pozicija srpske liste u gradskom vijeću?
Pa pre svega mislim da je srpska lista, kao što je rekao kolega Sitarski, taj jezičak na vagi, što se ispostavlja i u drugim odnosima, društvenim, ekonomskim i tako dalje. Moja etnološka, antropološka proučavanja na području Mostara, koje su trajala gotovo 3 godine, su pokazala da u stvari postoje i različite, naravno, da kažemo, grupacije unutar iste zajednice, pa tako postoje i naravno, da kažemo, Srbi koji naginju jednoj strani, Srbi koji naginju drugoj strani i naravno neki, da kažemo, treći Srbi koji su, da kažem, naginju nekoj trećoj svojoj strani, ali u tom nečemu jako bitno istaći da je srpski narod po prvi put, može se reći posle rata, postao, hajde da kažemo, politički narod jer se vratio na političku scenu, kako god ona izgledala i kako god se ona sada stvarala pred našim očima. I vrlo je važno reći da je taj potencijal ujedno i građanski, zato što će u Mostaru taj, da kažemo, vezivni identitet koji bi mogao okupiti sve strane, mogao biti baš taj građanski sa naravno svim etničkim svojim predznacima, jer jedan identitet ne negira drugi. Često se to u javnosti pogrešno predstavlja kada se kaže da stranke sa jednim etničkim predznakom ne mogu biti i građanske i obrnuto. Ja tu mislim na sve etničke strane, ne mislim samo na jednu ili na drugu, i u tom smislu isto srpska zajednica je pokazala sada da je, da kažemo, bila dosledna nekim principima koje je zacrtala, u smislu da su se izborili da animiraju, da kažemo, ljude koji nikada do sada nisu izlazili na izbore, ljude pripadnike srpske nacionalnosti. A na prethodnim izborima, recimo, desilo se to da oni nisu izašli u dovoljnom broju i da prosto nisu ostvareni ti glasovi koji su zacrtani na početku.
Evo, u reakcijama koje su se čule ili su se mogle pročitati u bosansko-hercegovačkoj pa regionalnoj štampi, meni je zapao za oko jedan naslov: u Mostaru se nije dogodilo Sarajevo. Šta bi to trebalo da znači, gospodine Sitarski?
To je izjava profesora Filandre sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. U Sarajevu se dogodila smena vlasti na praktično novim izborima. Ne samo da je SDA, koja je posle lokalnih izbora 2016. godine držala načelnička mesta pa i okupljala većinu u opštinskim vijećima skoro svih sarajevskih opština, ne samo da je svuda izgubila, u svim tim opštinama izgubila vlast, nego je SDA zajedno sa svojim sve malobrojnim saveznicima odmah posle lokalnih izbora izgubila ponovo većinu u Skupštini kantona Sarajevo. Tako da je se tamo desilo nešto, bi ne baš bilo jedan na jedan analogija sa našim nekadašnjim 5. oktobrom ili hrvatskim 3. siječnja 2000. godine, ali nešto što podsjeća na to u smislu prekida zaista dugog kontinuiteta vlasti koje je obavljala SDA. Pričemu Sarajevo nije njeno uporište, više je na konto rascepkanosti opozicije tamo SDA sa svojim saveznicima držala vlast, ali ovog puta se opozicija dosta kvalitetno reorganizovala, možda to podsjeća na ovaj crnogorski model, i preuzela vlast ne samo nad gradskim, većinom gradskih opština, nego i nad kantonom, kao što je neki efekat te pobjede na lokalnim izborima. Što je na neki način kompatibilno i sa procesima koji su nagovešteni ili su se dogodili u Banja Luci i u Bijeljini. Tako da u većim gradovima, pri čemu treba naglasiti da SDA recimo nije vratila vlast koju je izgubila još 2016. i negdje ih nije imala ni do tada, recimo u Tuzli, u Zenici, u Bihaću. Tako da ona u većim gradovima u BiH nema više vlast. pri čemu treba biti oprezan pri izvlačenju zaključaka iz njenog rezultata u bošnjačkoj populaciji Mostara. Jer bošnjačka populacija Mostara je u poređenju sa svim spomenutim gradovima jače uporište SDA. Ja sam očekivao da će taj sarajevski i iz ostalih gradova sindrom se donekle preliti i na bošnjački deo Mostara. To i jeste primetno, nešto je SDA slabija, nešto je jači BH blok koji čine SDP i naša stranka koja su zajedno sa svojim saveznicima, recimo, eto, preuzeli Sarajevo, drže Tuzlu. Ali je taj sindrom nešto manjeg obima, ali to je uobičajeno za Mostar, kažem, bošnjačka populacija Mostara generalno jeste jedno od tvrđih uporišta SDA, ali eto i taj BH blok je ostvario sada značajniji rezultat nego na ranijim izborima. Ali u svakom slučaju Mostar je očigledno konzervativnija nešto sredina u odnosu na ove ostalo u zemlji veće urbane sredine. Što se hrvatske strane tiče, i tu je došlo nekih promjena, ali nije, ne tako što bi bila umanjena dominacija HDZ-a. Ona je skoro ista, možda za 1 ili 2% je manja nego što je ranije. Naravno, ne možemo uporediti sa ranijim izborima u Mostarskim, jer su oni bili 2008. Ali održavaju se ovdje izbori za kantonalnu skupštinu i za predstavnički dom i federalni i državni, za predstavništvo se glasa. Tako da pratimo mi u ITP-u te rezultate. Otprilike, eto, dominacija HDZ je tek nešto blago okrenjena, ali je na hrvatskoj opozicionoj sceni došlo do preloma. Dugogodišnja, neprikosnovena, drugoplasirana stranka HDZ 990, nekada davno, još 2006. ocepljeno krilo HDZ-a, je sada izgubilo tu poziciju, oni neće ni ući u gradsko vijeće, a Hrvatska republikanska stranka nastala 2014. Beleži lagan, ali stabilan porast, i koji nije do sada toliko dolazio do izražaja, baš zato što je Mostar njihova, hrvatska strana Mostara je njihovo uporište, a nije bilo izbora za gradsko vijeće. Tako da evo, sad su na neki način kapitalizovali nekakav svoj šestogodišnji rad.
Zanimljivo je bilo u ovom trenutku, gospodine Dražeta, da nam nekako predstavite etničku sliku ili etničku mapu Mostara. Imate vratnu predstavu o tome?
Svakako. Znači, mora se samo reći na početku da je pre ratnih zbivanja u Mostaru, znači etnička slika, da kažemo, delimično bila izmešana, mnogo više u stvari nego danas. Kad kažem delimično, to znači da je na pretežno jednoj strani živeo i dalje pretežno jedan narod, znači na istočnoj strani, odnosno na levoj obali, živeli su pretežno tadašnji muslimani, a sadašnji bošnjaci, dok je na desnoj obali Neretve situacija bila, da kažemo, da Hrvati su bili u nekom blagom, u nekoj blagoj prednosti, ali isto tako postojala je značajna bošnjačka, odnosno muslimanska manjina, kao i srpska, koja je živjela duž čitavog gradskog područja, što je slučaj sa njom i danas. Međutim, treba napomenuti da je nakon rata, kada je došlo do tog razdvajanja, kada je duž nekadašnje ratne linije fronta posle i postojala simbolička granica koja se održala pomoću tih, da kažemo, duplih institucija i svega ostalog što ste vi nabrali u uvodnom delu, u stvari etnička slika iskristalisana, ali da su i dalje, iako više žive na hrvatskoj, da kažemo, uslovno rečeno strani grada, Srbi ostali da žive opet duž čitavog gradskog područja. Naravno, žive i u ruralnim područjima severno i južno od grada, u pojedinim selima i tamo, čak i u nekim selima čine većinu. Tako da je srpska zajednica također porast doživela u posljednjih nekoliko godina, kada gledamo neke podatke, znači na području čitavog Hercegovačko-neretvanskog kantona, odnosno županije, broj je skočio. Tako da taj broj se sada i vidi da je bio moguć da se na izborima obezbedi. A što se tiče isto Mostara kao grada, on funkcioniše, da kažem, u svakodnevnom životu. Kada odete tamo i na teren i gledate stvari koje se odvijaju, saobraćaj se normalno odvija između obe strane. Neki ljudi odavde, recimo posebno u Beogradu, zamišljaju da tamo postoje neki zidovi koji odvajaju, kao u Belfastu, Johannesburgu i drugim nekim vidno podeljenim gradovima, stanovništvo. Međutim, tamo stanovništvo itekako sarađuje, naročito u tom ekonomskom smislu, i može se reći da je to sve više slučaj. Naravno, uvek postoje one stvari, što kažu, koje su za kuću, koje se ne pričaju sa drugima, i naravno da će postojati uvek ta neka doza rezerve kada ljudi sretnu jedni drugi ako su iz redova drugih naroda.
So let the engines roll. Push the
Beograd 2.
.20 časova i 20 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena mostarskim lokalnim izborima i posljedicama koje ne mogu izazvati i po sam kanton, a i po celu Bosnu i Hercegovinu. Naši gosti su Milan Sitarski sa Instituta za društveno-političke istraživanja Mostar i Bogdan Dražeta sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. U prvim izjavama svjetske agencije su posle izbora prenele da su stvari pobedili ukorenjeni etnonacionalisti. Da li je to pogođena konstatacija, gospodine Sitarski?
Postoji, da kažem, uniformnih i možda mehaničkih pogleda na ovdašnji politički život grada Mostara kao da je on potpuno nešto drugčije od ostatka Bosne i Hercegovine. Nije nikakva tajna, su HDZ i SDA dominantne stranke u Mostaru od 1990. godine, 30 godina. I one jednostavno obeležavaju političke landscape ovog grada kao što obeležavaju i velikog dela ostatka Bosne i Hercegovine. Postoji nekakva fama da je nužno zameniti te i takve stranke onima koje same sebe prepoznaju kao građanske i čini mi se da je ta fama i pokušaj konkretni u tom smeru da su čak, ne samo što su neuspešni, nego su kontraproduktivni. Jer su oni vezani i za nekakve pokušaje, kad su konkretno Hrvati u pitanju, za pokušaje da ih se ne kao njihove dominantne stranke, nego da ih se kao narod preglasa, nadglasa u onim organima, upravo u onim organima vlasti koji služe kolektivnom predstavljanju i koji osiguravaju ravnopravnost naroda, kao što je to u svim federalnim i konsocijacijskim sistemima. Tako da mislim da je neuporedivo bolja strategija bi bila tih stranaka koje same sebe prepoznaju kao građanski ili kao leve, često to korespondira jedno s drugim. Mislim da bi mnogo bolja strategija bila da priznaju ustav takvim kakav je, da odustanu recimo od danajskih darova u vidu pomoći kojim nekada pružaju visoki predstavnici kao neizabrani, a vrlo moćni organi vlasti u Bosni i Hercegovini, inače je disproporcionalno uticajan strani faktor u BiH u odnosu čak i na ostatak Zapadnog Balkana, i da se pod tim i takvim izbornim pravilima, pogotovo pri pravilima koja važe za ustrojstvo države, da se upuste u ovaj kompeticiju sa ostalim strankama, bez obzira na njihovu ideološku orijentaciju, i da obećaju jednostavno neće nasilno pokušavati da promene ustavni poredak, a nego da u okviru njega zauzmu pozicije koje mogu da osvoje.
Lider HDZ-a Dragan Čović je u jednoj od izjava posle izbora rekao da će Mostar svakako biti stolni hrvatski grad, za razliku od druga dva naroda koji imaju stolni grad u Sarajevu i Banja Luci. Gospodine Dražeta, kako, evo, ovakve izjave, ja mislim da je ovo jedna uobičajena postizborna izjava, ali kako u hrvatskom se narodu doživljava Mostar, da li kao neka predstavnica Zapadne Hercegovine ili jednostavno?
Pa pre svega Mostar se posmatra u percepciji hrvatskog življa kao nešto što je, da kažemo, posljednja odbrana od onoga što je kolega Sitarski sada govorio. Percipira se kao stolni grad zbog toga što se u njemu nalaze institucije, zbog toga što se u njemu stoluje, da kažemo, i zato što u njemu je potrebno graditi taj hrvatski identitet Bosne i Hercegovine, da kažemo, u celini. Ne samo Zapadne Hercegovine, često se prenebregava i činjenica da u Srednjoj Bosni živi veliki deo hrvatske populacije i na nekim drugim, u nekim također drugim delovima, kada se ide severnije i u Posavini, u jednom manjem delu koji je ostao deo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno pripoje njoj Dejtonom. u pitanju Orašje. Tako da treba reći da je ovakva izjava nije prva, mislim, nije ni posljednja. Te izjave su se nizale prethodnih godina i u literaturi srećemo također te termine. Ali veliki deo Hrvata koje sam ja intervjuisao za svoju doktorsku disertaciju kada sam boravio tamo, govorio je da Stolni grad ne treba biti samo neka izjava. Da Stolni grad treba stvarno da se živi kod svih njegovih građana i često su isticali taj ekonomski moment, ogromno odseljavanje stanovništva, odlazak na rad ili ne samo privremeni, nego i odlazak trajni, pa možda i sa čitavim porodicama. I to je taj demografski moment koji, po mišljenju mojih ispitanika u to vreme kada sam ih intervjuisao, jeste nešto što mora i da se održava ekonomski, da se u svakodnevnom životu osjeti da je čovjek dobrodošao u sobstvenom gradu, a ne, kako kaže jedan moj sagovornik, da ga se tjera iz Mostara. Tako da u nekim slučajevima, i to može da se vidi kada vidimo recimo neku disfunkcionalnost pojedinih institucija i one sve stvari koje, da kažemo, odvraćaju čoveka od, po znacima navoda, normalnog života.
Evo, u izjavu Dragana Čovića, koju sam pomenuo, lider SDA, Denis Zizdić, je izjavio da će Mostar svakako ostati paradigma države Bosne i Hercegovine. Ovo bi moglo da vuče na zaključak da se u stvari vodi borba za to čiji će biti Mostar. Šta kažete vi, gospodine Sitarski?
On će biti grad Mostarac. To što je gospodin Čović rekao da je on hrvatski Stolni grad, uopšte ne mora da, to je čak i on sam pojasnio, da uopšte ne mora znači da je on ekskluzivno hrvatski. On je hrvatski Stolni grad, rekao je, čak i kad bi bilo petoro ljudi u njemu koji bi glasali za HDZ i srodne stranke, ali Stolni grad Hrvata je po tome što je tu i Hrvatsko narodno kazalište i sveučilište u Mostaru, središte Hrvatskog narodnog sabora, svih nekih krovnih i ključnih institucija Hrvata u BiH nemaju oni u drugim gradovima, iako, što kaže kolega, žive oni i po zapadnoj Hercegovini i po jugozapadnoj Bosni i po srednjoj Bosni i u Posavini, ima dosta sredina ove gde ima solidnih koncentracija hrvatskog stanovništva, ali jednostavno Mostar je jedina tu prava urbana sredina. I mislim da se tendenciozno takve izjave i to što Hrvati vole Mostar da nazivaju svojim stolnim gradom kad već nemaju nijedan drugi, iako bi i Sarajevo trebalo, pa i Banja Luka budu i njihovi stolni gradovi, ili eto nisu, ako oni to kompenzuju, tu potrebu Mostarom, to se, čini mi se, tendenciozno tumači na nekav ekskluzivistički način, kao da oni uskraćuju i Bošnjacima i Srbima pravo da bude i njihov grad na način na koji oni doživljavaju. Tako da mislim da se potenciranjem takvih simboličkih pitanja, kojih naravno ima u Bosni i Hercegovini, u Mostaru možda i najviše, ali inače sva zemlje, politički život i društveni, cele zemlje je obeležen prilično onako disproporcionalno zastupljenošću tih pitanja, čak i u odnosu na ostatak Zapadnog Balkana. Mislim da se time skreće pažnja sa nekih konkretnih komponenti političkog života, a to su upravo ove koje su za strance, pa čak i strance iz bliskog okruženja, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, prilično su neuhvatljive, a to su ti suptilni modaliteti iskrivljavanja legitimnog predstavljanja naroda upravo u onim organima koji su za to predviđeni, to je i predsjedništvo BiH, ali još više možda domovi naroda. I samo ću jednu još opasku staviti, da niko, ni od hrvatskih, ni od srpskih političkih predstavnika se nije založio nikada za ukidanje građanske komponente u uređenju Bosne i Hercegovine, jer pored ovih organa koje sam nabrojao, postoje i oni koji su namenjeni građanskom predstavljanju po načelu jedan čovjek, jedan glas. To su predstavnički domovi i to su ove lokalne i kantonalne skupštine. Eto, Mostar je tu jedini izuzetak, to je jedini grad čiji stari statut, a i ovaj čiji nacrt postoji koji treba se usvojiti kad se sastane gradsko vijeće, predviđa nekakve minimume, maksimume za zastupljenosti konkretnih konstitutivnih naroda i ostalih, kao i u izvršnoj vlasti. Po tome je Mostar eto i dalje na neki način grad slučaj u odnosu na sve druge jedinice lokalne samouprave širom zemlje.
Svakako ovakve izjave, ja sam rekao, daju se vjerojatno u žaru izborne kampanje, predizborne borbe, ali nekako asociraju na podele kojih je u Bosni ipak još uvijek, po meni, previše. Vi ste, Bogdane, istraživali baš te podele, ako sam na primjeru Mostara i Sarajeva, jel analizirali odnos etničkih identiteta i granica. Do kakvih ste zaključaka došli?
Pa moj zaključak je neću kažem nešto sada spektakularno novo, koliko je bila potvrda da u savremenom periodu etnički identitet jeste doživljen često, vrlo često, kao jedini i najjači, dok recimo kod stanovništva oba grada, i kod Mostara i kod Sarajeva, i to upravo kod onih kod kojih je, možda da kažemo, građanski ili regionalni slabiji. To je bilo interesantno, recimo kada sam istraživao i oni koji su mi se, da kažemo, izjašnjavali kao Bosanci i Hercegovci ili samo Bosanci, a ne Bošnjaci, Hrvati i Srbi, oni su u tom nekom pogledu govorili da pripadaju jednoj urbanoj sredini, da pripadaju jednoj regiji, da je to za njih u stvari etnički identitet, u stvari pripadnost, kao što je u bivšoj državi pripadnost nad nacionalnom jugoslovenskom državnom identitetu bila strategija koju su jednostavno pribjegavali mnogi koji su bili iz, da kažemo, uslovno rečeno etnički mešovitih sredina, iz takvih nekih priča i ličnih, porodičnih. Tako da sam zaključio i da su granice u stvari vrlo ponekad slabije u Mostaru u odnosu na Sarajevo kada se o njima govori, jer se u Mostaru često sa simboličkom granicom živi i u odnosu na nju je identitet već izgrađen, dok se u Sarajevu on neprekidno gradi, jer je tamo na, da kažemo, obodu grada prošla međuentitetska linija razgraničenja koja razdvaja Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine i da se uspram toga gradi sarajevski urbani gradski identitet koji vrlo često nekada isključuje, da kažemo, bošnjački ili samo bošnjački koji isključuje sarajevski, dok u Mostaru, iako sam rekao na početku, kod svih je taj građanski, da kažemo, isključiv prema etničkom i tako dalje, u Mostaru i dalje mogu da se pronađu primjeri koji su, da kažemo, podjednako etnički građanski. To je ono što sam rekao na početku vezano za srpsku zajednicu, to je taj potencijal koji bi mogli svi da ožive u svojim zajednicama, da ukoliko povežu građanski i etnički u svoju priču, onako da kažem i javno, i da to, da kažemo, prenesu i dalje, ne samo o svojim biračima, nego o svojim narodima, i to bi moglo, da kažem, da funkcioniše mnogo drugačije nego što sada funkcioniše. Te podele, po mom mišljenju, nisu toliko izražene u svakodnevnom životu kao što se o njima priča. One su više u doba ovakvih nekih previranja, kriza, izbora, nekih tenzičnih perioda oživljene, ali one nisu svakodnevne u smislu da neko živi od njih, da govori o njima. Naravno, to se u javnosti mnogo više forsira, u medijima vidimo da je ta priča prisutna. Verujte da i u Sarajevu i Mostaru ljudi ne razmišljaju baš uvek na isti način o tim stvarima, čak je nekad i njima samima, da kažem, muka što se o njima tako govori i bude im nekad i žao, tako da u svakom slučaju moji zaključci su da je prostor i tekako bitan u izgradnji identiteta, konkretno te granice, simbolička u slučaju Mostara i međuentitetska u slučaju Sarajeva, i da će tek vreme pokazati na koji način će njih percipirati dalje narodi, zato što se događaju i neke stvari kod sva tri naroda koje su drugačije u odnosu na ono što se priča o tim narodima, to je ta pojava nekih drugačijih viđenja u okviru istog naroda. To čini stvari kompleksnijim, ali ujedno i zanimljivijim, ne samo za proučavanje, nego za neko predviđanje šta bi moglo da bude i da u stvari slika nije uvek onakva kakva se čini. We'll be right back.
12:36, poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena mostarskim lokalnim izborima i njihovim posljedicama po grada i po Bosnu i Hercegovinu kao državu. Naši gosti su Milan Svitarski sa Instituta za društveno-političke istraživanja Mostar i Bogdan Dražeta sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. U završnom smo delu emisije. Znamo, gospodine Svitarski, da će procedura, postizborna procedura, biti komplikovana i duga. Može li se pretpostaviti kada će lokalne vlasti profunkcionisati, odnosno kada će Mostar dobiti novog gradonačelnika i novo gradsko vijeće?
A ne može se, nažalost, zato što ima tu nekoliko nivoa pitanja koja moraju da se razreše. Prvo moraju da se razreše ove pravne procedure, znači to zavisi ne toliko od političkih aktera koliko od izbornih organa. Vidimo, traže se i ostavke članova CIK-a, prebačeno je danas brojanje tih glasova koji se ponovo broje iz Mostara u Sarajevo, što je opet prilično bizarno. Jer uvek se usložnjava ceo proces takvom dislokacijom. Možda su mogli da dođu još, možda je mogli iz Sarajeva ili iz drugih gradova da dođe podrška onima koji ovde broje glasove. Ovako se, čini mi se, čak povećava rizik da neki deo glasačkog materijala nestane ili da se, da možda bude podložan prepravljanju, ali evo, to je prvi nivo koji se svakako mora završiti. Posle toga, kad se utvrdi konačno koliko ko ima mandata, kad cela procedura legne, ako legne, jer ponavljam, ako CIK čak neke prigovore odbije, postoji uvek mogućnost tužbi sudskim, a onda neka strana može insistirati da čak i kad se ti dugotrajni sudski procesi okončaju, ako nije zadovoljna odlukama domaćih sudova, da ide na međunarodne sudove. Mi znamo da je uloga međunarodnih sudova u modeliranju političkog života Bosne i Hercegovine opet disproporcionalno velika, pre svega Evropskog suda za ljudska prava. Posle toga ostaju strateške odluke tipa hoće li se Mostarski sporazum implementirati do kraja, jer samo je jedan njegov deo implementiran, to su izmene izbornog zakona BiH, pošto je u ovoj zemlji sve regulisano jednim jedinstvenim izbornim zakonom, uključujući i lokalne izbore. Izmenjene su odredbe koje se odnose na izbor gradskog vijeća Mostara i eto, na sreću, zbog implementacije tog dela dogovora, sad smo imali izbore za gradsko vijeće. Međutim, druga su dva tu još dela. Jedan se odnosi na usvajanje novog statuta grada, čiji je nacrt također deo postignutog mostarskog sporazuma. Na tome je naročito insistirala SDA. Rekao sam da je ovo jedini grad u kome je relevantna politički nacionalna pripadnost kandidata za određene funkcije i gradskih vijećnika i onih u izvršnoj vlasti. Na tome SDA insistirao, pošto Bošnjaci ipak jesu po popisu neka izrazita, ali ipak manjina u odnosu na Hrvate na nivou celog grada. I treći deo sporazuma se odnosi na izmene onih segmenata izbornog zakona na kojima je insistirao baš HDZ, a to su odredbe koje se odnose na izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Znamo da Željko Komšić već treći put obavlja dužnost formalnog hrvatskog člana predsjedništva, iako 95% njegovih glasova čine bošnjački glasovi kad se uporedi distribucija njegovih glasova sa rezultatima popisa. I naravno Federalnog doma naroda, iz koga se bira i veći deo Državnog doma naroda, pošto BiH ima dvodomne skupštine i na državnom i na entitetskim nivoima. I kad se ta pitanja razreše, hoće li dve strane potpisnice, to su SDA i HDZ, svaka sa svojim saveznicima, ići u implementaciju ta druga dva dela sporazuma, pošto je nemoguće da se parcijalno to sprovede, da onaj deo kojima je privržena jedna strana bude procesuirana, drugi ne. To jednostavno nije realno. Posle toga dolazi na red pitanje ko će sve činiti novu vladajuću koaliciju, hoće li to biti samo te dve stranke ili će ove građanske isto ući u nju, ili možda hrvatske opozicije kao HRS, hoće li Srbi ući u tu koaliciju kao prvi put parlamentarni na nivou grada. I tek na kraju dolaze kadrovska pitanja na koje veći deo javnosti, po meni, preveliku pažnju, preveliki fokus stavlja, ko će biti gradonačelnik, ko će biti predsjednik gradskog vijeća. Dobar deo odluka se donosi dvotrećinskom većinom, tako da nije toliko jaka funkcija gradonačelnika u ovom gradu kao u nekim drugim gradovima, gde se biraju pre svega neposredno. Pored Brčkog, jedino se u Mostaru ne bira gradonačelnik na neposrednim izborima.
Evo, i sve ovo što ste rekli govori prilično o komplikovanosti izbornog sistema i o tome kako nije lako postići sporazume na političkom nivou. Međutim, gospodine Dražeta, ja mislim da ste vi možda negdje izjavili da postoji neka vrsta etničke koegzistencije u ovim podeljenim gradovima i da uprkos razlikama postoji mnogo sličnosti. Ako bi sad to postavljeno na nivou nekog dualiteta, šta će u ovakvim situacijama prevladati, sličnosti ili razlike?
Pa u ovakvim, ne kažemo, ove retorikama, u ove, da kažem, tenzičnim vremenima, kao što sam napomenuo, uvek će prevladati, da kažem, retorika razlike. Međutim, mislim da će retorika sličnosti, kulturnih sličnosti pre svega prevladati kad tad. Zato ne mogu da tvrdim kada će se dogoditi, niti to iko može da zna. Ali mislim da, baš zbog ovih stvari koje smo sada videli u Mostaru, možemo da se nadamo da će, da kažemo, obični ljudi shvatiti, a i oni koji ih vode, da smo mi zapravo vrlo kulturno slični, mislim, usuđujem se i da kažem u nekim stvarima potpuno isti, u, na primjer, percepciji stvarnosti i percepciji toga što nam se dešava trenutno, u tome smo potpuno isti i složni. Tako da potencijal koji mogu sve zajednice da pokažu jedna prema drugoj i da se, da etnički budu ono što jesu, a da građanski budu nešto zajedno, je potpuno kompatibilan. Ide jedno sa drugim, da neko bude i Bošnjak, i Srbin, i Hrvat, i Mostarac, i Hercegovac, i da bude stanovnik, da kažemo, ovaj, ne, šireg južnoslovenskog prostora. I to je ono što se izbegava da se kaže u javnosti, zato što te obične sličnosti čine narod. I naravno postoje i ove, da kažemo, sa vrha koje će uvek da nastoje da gledaju neke svoje interese i trenutno one gledaju takve interese i mi to vidimo pred svojim očima. Tako da bih zaključio sa time da je i ovo što se desilo u Mostaru i sa srpskom zajednicom možda preokrenulo priču u nekom smislu da će ona kao jedan integrativni faktor moći da iznedri dogovor između dva većinska naroda, hrvatskog i bošnjačkog, i da će u tom smislu da u stvari i taj, da kažem, to spajanje učini i regionalno spajanje mogućim u nekom doglednom vremenu.
Evo, za sam kraj jedno pitanje za obojicu, koje je možda lično. Obojica ste na neki način, prateći, proučavajući Bosnu i Hercegovinu, doživjeli neke lične promjene. Šta kaže to vaše lično iskustvo o budućnosti Bosne i Hercegovine kao multietničke države ili bar ovakve države kako sad postoji sa dva entiteta? Evo, gospodine Milane.
Ukoliko se njeno složeno političko ustrojstvo, koji jeste takvo baš zbog etničke, to jest nacionalne heterogenosti, ako se ono uvaži, ako se prepozna da je to jedna relativno trajna kategorija Bosne i Hercegovine, imala i ranije u predjugoslovenskim periodima, uvek imala neku vrstu konsocijacije i u otomansko doba i u austro-ugarsko doba, jedine dve države, čak i u vreme socijalističke Jugoslavije su postojali konstitutivni narodi, jedine dve države koje nisu uvažavale u političkom smislu nikakav diversitet stanovništva Bosne i Hercegovine, su bile u potpuno unitarna kraljevina SHS, kasnija kraljevina Jugoslavija i NDH. Sve ostale su neku vrstu konsocijacije, kako god se zvale njene konstitutivne jedinice, su imale. Sad je ona posle Dejtonskog sporazuma, ona je i teritorializowana u određenoj meri, više na nivou cele države i njene podele na dva entiteta, mada i u federaciji je kantonalna podela u ogromnoj meri i vezana za nacionalnu pripadnost građana pojedinih kantona, ali kao da postoji nekakva primisao kod jednog dosta značajnog dela vrlo moćnih političkih snaga i u zemlji i iznad nje, da je takvo uređenje ne neka konstanta koja prati Bosnu i Hercegovinu kroz celu njenu istoriju, nego da je to nekakva, eto, devijacija koju treba ukinuti, da je neko izrazito privremeno rešenje koje treba ili eksplicitno ukinuti ili, ako ništa drugo, ono barem efektivno izigrati. Mislim da kad se odustane od tih pokušaja i kad se prihvati da je ovo jednostavno jeste heterogena zemlja kao što su Švajcarska, Kanada, pre svega Belgija, možda najsličnije od demokratskih zemalja, i da njoj odgovara upravo poredak tog tipa, koji može pretrpeti korekciju u ovom milionom segmentu, ali ne sad da se sruši do temelja. Kada se to prihvati, mislim da će onda kulturološka i nacionalna i verska i svaki drugi diversitet da će biti i ono što treba da bude, a to je isključivo bogatstvo ove zemlje.
Bogdane, šta vi kažete na...
Pa mislim da, složio bih se sa kolegom Sitarskim po pitanju toga da se mora prihvatiti da je Bosna i Hercegovina takva kakva jeste, manje ili više, i da baš zbog toga, u stvari zbog tih nekih stvari koje funkcionišu u njoj, iako makoliko se činile da ne funkcionišu, to može biti motor daljih integracija, nečega što može da služi svima nama kao model kako treba opstati u ovom svetu, zato što su u stvari kulturno slični narodi, kad god bi se udruživali tokom istorije, pokazivali izvesnu dozu ne samo zrelosti, nego i snage, jačine pred drugima većima koji se od te, da kažemo, teritorije tih malih naroda vas da otimaju ili pokušavaju da nametnu neki svoj uticaj, tako da bih, iako možda zvuči preambiciozno, ipak bih smelo zaključio da Mostar može da bude ogledalo regiona u tom nekom smislu, ne sad samo zbog ovih izbora, oni su samo jedan, da kažemo, jedan stepenik, nego generalno u nekim odnosima koji su postojali i kroz istoriju i koji će postojati i nadalje.
Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su ovo naši današnji gosti Milan Svitarski iz Mostara i Bogdan Dražeta iz Beograda. Govorili smo o mostarskim lokalnim izborima i njihovim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu, pa možda i po regiju.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, ovim završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano, koju su realizovali Verica Gajević, Pavle Savić i Karolina Živanović. Ja sam Radovan Pantović i preporučujem da ostanete na programima Radio Beograda 2.